hører Anders Broholm, samfundsfagslærer, forfatter og kommunalpolitiker, fortælle om hans og kollegaen Anders Brandt Sørensens lærebog, Byrådet, Magt og Politik i Baghaven. Samt desuden debatterer bogens begreber og dens anvendelse af både elever og alle de borgere, som har mulighed for at stemme til kommunal- og regionsvalget den 21. november. Interviewet blev optaget den 20. september 2017. Jeg sidder her på Frederikshavn Gymnasium på samfundsfagslærer Anders Broholms kontor, og du har jo både teorien og praksisen, så du må være den rigtige og få til at fortælle noget om den bog, som du sammen med Anders Brandt Sørensen har skrevet, som hedder Byrådet, og åbenbart timet til, at vi nu skal have kommunalvalg og også regionsvalg her den 21. november. Så det er derfor, jeg sådan set gerne har dig til at fortælle lidt om bogen, og ikke mindst, hvad der er relevant for borgerne, nu de her skal bruge for en anden gang skyld deres indflydelse. Værsgo, Anders Broholm, du har nok en disposition.
Tak for det, jamen, og tak fordi du vil høre lidt om det. Jamen, det er jo rigtigt, at jeg sammen med mine kollegaer, både i byrådet og her på gymnasiet, har skrevet den her bog, som vi har kaldt Byrådet, og med undertitlen Magt og Politik i Baghaven. Og det har vi jo kaldt den, dels fordi vi synes, det er også en lidt en sjov undertitel, men også fordi det er jo egentlig det, vi mener, det er, at byrådspolitik og kommunalpolitik, det er jo egentlig noget, der foregår lige der, hvor vi bor. Det er jo ikke noget, der foregår langt væk i København eller i Bruxelles eller hvor det nu måtte være. Men det er jo faktisk de der helt konkrete ting. Hvor skal vejene gå? Hvad for nogle byggegrunde må der være? Hvordan skal det være, når man har været på sygehuset med genoptræning? Og så nogle helt konkrete ting, som vi alle sammen er i berøring med. Så derfor har vi skrevet den her bog. Og det er jo sådan primært en lærebog til gymnasiet og alle ungdomsuddannelserne. Og det er jo fordi, vi... Selvfølgelig fordi vi, når vi begge to er gymnasielærer, synes, at det er et spændende område. Men også fordi vi synes, det er vigtigt, at vores unge, de lærer noget omkring kommunalpolitik og byrådspolitik. Fordi det kan måske godt virke sådan lidt mere... Ja, det lyder jo paradoksalt, men det er måske mere fjernt faktisk for mange unge, end landspolitikken er. Det burde jo ikke være sådan, men det tror jeg, det er. Og det har måske noget at gøre med, at landspolitik, det er noget med ideologier og skattelettelser og skattestigninger og hvad skal vi med store tal og sådan noget, ikke, og indvandrerdebat og sådan noget. Og selvom de ting jo også kan fylde sagtens i sådan en byråd, så er det jo mere sådan nogle kompromiser og løsninger, og nogle gange kan forskellene imellem Venstre og Socialdemokratiet eller SF og Konservative og hvad de nu hedder, alle partierne, jo godt blive visket lidt ud, når det drejer sig om, skal den her vej, vi laver her, skal den have et ekstra spor, eller skal vi lukke en skole, der ligger et eller andet sted. Der er det måske ikke, det kan der selvfølgelig godt være en ideologi i, men måske ikke i nær så høj grad som på landsplan. Så det er det, der sådan er, vi håber, vi kan være med til at få nogle unge mennesker til at interessere sig for byrådspolitik, få dem til at stemme til valget, og få dem også til at engagere sig i det op til. Og så har det også været lidt vores opfattelse faktisk, at der er også en del lærere, som har haft svært ved at undervise i det, fordi de måske ikke kender det så godt. De er også lidt lammet af, de kender måske bedre Folketinget og Europaparlamentet, de egentlig lige ved, hvordan det fungerer til byrådsvalget. Så det er sådan det. Og bogen, den indeholder jo dels sådan en håndbog, kunne man sige, til selve byrådsvalget, ikke? Altså, hvordan bliver man egentlig opstillet? Hvordan opstiller partierne? Hvordan fungerer det? Hvordan finder man egentlig ud af, hvem der skal have hvad for nogle mandater? Der er jo noget, der hedder den donske metode, som er sådan en matematisk metode, man regner ud på, hvordan... altså, en ting er, hvor mange stemmer man har fået, men her i Frederikshavn er der jo 29 mandater i det nye byråd, der skal vælges, 29 dertil. Hvordan finder man så ud af at få det fordelt dertil? Det forklarer vi her i bogen, hvordan man gør det. Så har vi også kigget lidt på nogle teorier omkring, hvorfor stemmer folk egentlig, som de gør? Fordi selvom vi selvfølgelig alle sammen tror, vi er helt unikke, og vi har alle sammen vores egne tanker, så er der alligevel nogle mønstre i, hvordan man stemmer. Og det har vi også samlet sammen på noget af den teori, der er omkring det. Hvorfor stemmer man egentlig til byrådsvalget? Så har vi også været lidt inde på det, som jeg talte om først, det der med, altså er det ind i ideologien, som, altså om man er socialist eller liberal, der er afgørende, eller er det, om man bor i Vorså eller Skagen eller Frederikshavn, der er afgørende for, hvad man mener. Det er vi også inde på. Og så kan man sige, at der er jo også hele konstitueringen, når nu valget er overstået, når vælgerne har gjort deres pligt, og klokken den er 20, den 21. november, så går det jo fuldstændig bananas, ikke? Fordi så er det jo der, at politikerne de har kampen om, hvem skal være formand for udvalgene, hvem skal være borgmester, hvem skal have de forskellige poster. Så hele den der konstituering, det er der faktisk ikke, og det er egentlig måske kunne komme bag på mange. Der er faktisk ikke ret mange regler omkring det. Der er ikke noget ret meget i loven omkring det. Det er jo sådan nogle, der prøver jeg i hvert fald, at det er lidt ud af nogle af de erfaringer, jeg har haft med det. Altså den der sådan uformelle ting, som ikke er skrevet ned. Hvad er det, der sker der? Så man kan få lidt indblik i det. Så har vi også sådan et demokratisk aspekt deri, fordi man kunne sige, er det egentlig embedsmænd eller politikerne, der bestemmer i kommunen? Det er da spændende at diskutere. Det er vi lidt inde på her, at det faktisk stiller nogle store krav til politikerne for at sætte sig ind i de sager, der er. Sådan så at hvis man vil ind og påvirke, jamen altså, så skal man jo kunne hamle op med de argumenter, som forvaltningen kommer med. Så det prøver vi også at kigge lidt på. Og faktisk viser det sig, når vi spørger kommunalpolitikerne, at mange mener, synes jo faktisk, at man har stor indflydelse på det. Og min egen oplevelse er, hvis jeg kan dele lidt ud af det også, at det synes jeg også, man har, men det tager også tid. Altså det er måske ikke de første to år, man sidder i byrådet, at man er inde og kommer til embeds, men det er noget, der kommer, når man er med i et stykke tid. Og derfor er det jo godt at have en udskiftning af både nogle erfarne og nogle nye byrådspolitikere, uanset hvad for et parti det så måtte være for. Tænker jeg i hvert fald. Men det er jo selvfølgelig også en politisk holdning. Så er vi inde og kigge noget på budgettet. Og det er jo højaktuelt, fordi det er jo sådan her i de her måneder, at der bliver lavet budget. Hvordan er det lige, det bliver til? Hvordan forhandler vi det? Hvad bruger man pengene på? Og så videre. Ja. Og så har vi faktisk også kigget på regionerne. Det er lidt glemte valg, kunne man måske sige, men vi skal jo faktisk også vælge til regionerne den 21. november. Hvordan fungerer det egentlig lige? Det er jo sygehusene, de tager sig af, men de arbejder faktisk på en lidt anden måde. De har ikke faste udvalg, som vi kender det fra byrådet. De har nogle lidt andre typer der. Og der har vi faktisk, vi har et begreb, det kunne jeg måske godt lige nævne, som vi kalder blame avoidance. Altså undgå at få skylden. Og det er måske noget af det, der er i hvert fald en teori, der siger, at det er noget af det, der gør sig lidt gældende på sundhedsområdet. Fordi regionerne, de vil gerne give regeringen skylden, og regeringen vil gerne give regionerne skylden. Så hvordan for, hvis der er noget, der ikke fungerer? Så det arbejder vi også lidt med her i bogen, at man kan kigge på. Så vi kommer vidt omkring, og det er kun 4 sider, den her bog er på, så man kan faktisk få en generel introduktion. Og selvom bogen er skrevet til unge mennesker og til undervisningsbrug, så vil jeg sige, at det er bestemt også noget kandidater, men også embedsfolk, tænker jeg, kunne få noget ud af, fordi lige så vel som man som borger, politiker, ny kandidat og organisationsperson i partierne, måske ikke ved så meget om, hvad der foregår på embedsside, så tror jeg faktisk også, at der er mange embedsfolk, som måske ikke lige helt ved, hvordan er det lige, det foregår, det der politiske. Så jeg synes jo også, at bogen har sin berettigelse i forhold til det.
Ja, Anders Broholm, tak for gennemgangen af bogen der. Så ved folk, hvad de går ind til, hvis de køber den. Men må jo faktisk spørge, hvem er det, køber den? Ved I noget om det, hvis I har solgt nogen?
Jamen altså, det er jo primært skoler, der køber dem hjem til undervisningsbrug. Og det, jeg ved ikke lige, hvor mange der er solgt, men jeg ved, der er solgt nogle af dem, som køber dem hjem, fordi at i samfundsfagsundervisning, der er vi jo meget optaget af at undervise i noget aktuelt. Så når der er sådan et kommunalvalg her til efteråret, så er det jo oplagt at undervise i det. Så jeg ved, at der er en del skoler rundt omkring i landet, som har købt det hjem til deres elever.
Ja, og et brugervejledning. Hvad koster den?
Den koster, jeg tror det er 90 kroner plus moms eller sådan et eller andet. 120-130 kroner eller sådan noget. Og man kan købe den på det, der hedder forlaget Columbus. Det er det, der har udgivet den. Forlaget Columbus.dk, der kan man købe bogen. Jeg tror det er 130 kroner, den koster, sådan, hvis man køber den frit.
Ja, det er jo ikke mere, end hvis man er et par, der går i biffen.
Nej, det er nok. Jeg tror ikke engang, man kan få 2 biografbilletter til den pris. Så det, der er næsten ingen undskyldning for ikke
Men det faktisk spørgsmål, det er så, ved du af, at der er nogen i dit nærområde, der har købt dem og har tænkt sig at købe den. Har du foreslået den for eksempel til din byrådsgruppe?
Ja, det har jeg selvfølgelig, men jeg har også, der er også et par stykker af dem, som vi har citeret her i, som vi har givet en, som jeg har givet en til at sagt, at jeg synes, de skulle have sådan en her at sidde og læse lidt i. Så det ved jeg bestemt, der er nogen, der har læst den. Så nu håber jeg jo ikke, at jeg har udleveret alt for mange tricks deri, så det kan blive til skade for mig og Anders for den sags skyld i valgkampen.
Nå, jamen, altså det tror jeg ikke, fordi er noget, som vælgerne selv efterlyser, det, så er det troværdighed. Og det synes sådan set, det ser ud til at være en fin bog, så det er også derfor, jeg godt vil have til at fortælle om den. Men du siger selv eleverne, men, hvordan vil du bruge den i klassen?
Jeg har selv to samfundsfagshold nu, og der har jeg jo tænkt mig at køre et forløb her, når vi kommer efter efterårsferien omkring det. Og der vil jeg bruge den på den måde, at jeg i bogen her har nogle teorier, nogle begreber og nogle eksempler omkring, hvordan tingene hænger sammen. Og så vil jeg bruge det, at der er kommunalvalg, inddrage det og kigge på, hvad mener de forskellige partier, lad eleverne arbejde med det, se om de kan bruge nogle af de ting, der står i bogen, til at forstå det, som partierne siger, og måske også til at give et bud på, hvordan ender det valg her. Altså, fordi det siger vi jo også lidt om der i med det der med vælgeradfærden, altså, kan de egentlig lave sådan en prognose for, jamen, hvordan kommer det til at komme til at gå? Men først og fremmest vil jeg jo gerne have dem til at reflektere lidt over, at de synes, det er spændende at finde ud af, hvad er det, det går ud på, hvad er det, vi laver. For jeg synes jo, at byrådsarbejdet er meget vigtigt. Ellers var jeg selvfølgelig heller ikke med. Men det vil jeg jo gerne prøve at give videre til mine elever, at det er faktisk rigtig vigtigt. Og det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad for et parti, de så måtte interessere sig for. Det er jo ikke det væsentlige, men bare det, at de ville engagere sig i vores lokaldemokrati, det betyder enormt meget.
Men hvad så at sende dem ud i marken? Det vil sige, at sende dem ud og snakke med dels byrådskandidater, og også gå til vælgermøder og snakke med interesserede borgere, altså dem, som måske skriver læsebrev og sådan noget.
Ja, lige præcis. Altså, tag fat i nogle af de lokale kandidater, der er her. Der er jo mange, de vil jo gerne være med. Nogle af eleverne kan jo også stemme, så på den måde tror jeg, der er mange kandidater, der godt kunne tænke sig at være med i det. Så plejer vi jo også på gymnasiet at have en debat herop, så at de kan komme i kontakt med og stille spørgsmål der, så der vil vi også bruge det til at forberede til det.
Ja, det vil jeg sige, at det plejer at være det bedste næsten hvilket møde det er, fordi der kommer spørgsmål, ja. Lige frisk fra fat.
Lige præcis, og det er jo det, der er dejligt ved unge mennesker, det er, at de spørger lige om det, de lige tænker på.
Hvis vi skal prøve at være lidt borgernære, hvad det hedder nu om dagen, altså, og så er det måske... Ja, det er vælgeaffærd, men altså man kan også spørge, når man har kigget omkring, at hvorfor skulle man egentlig gå hen og stemme? Er de store partier ikke stort set enige om det hele? Så ja, og der er også nogen, der ikke stemmer, og det er især de unge, og selvfølgelig også nye, som ikke kender systemet endnu, som etniske minoriteter, flygtninge og sådan noget, de har en mulighed efter 3 år, hvordan man får dem fortalt. Det kunne man forestille sig, at dem, der kan dansk, det kan de efterhånden, at de kunne have fornøjelse af det, men det skal nok være små bidder. Kan man forestille, at den kan bruges til at fortælle, hvad demokrati er, for eksempel for etniske minoriteter?
Ja, det synes jeg da i høj grad, den kan. Og man kan jo, den er jo delt op i nogle forskellige afsnit, og man behøver ikke at bruge det hele. Nogle af afsnittene er måske også sådan meget skoleagtige. Altså, man behøver jo ikke at forstå lige, hvordan mandaterne bliver fordelt, altså sådan rent teknisk. Det er jo måske ikke så vigtigt, men mere det der med at vide, hvad er det egentlig for nogle ting, som byrådet arbejder med. Altså, det er jo også noget af det, vi kommer lidt ind på. Altså, og det der med, nytter det noget? Det vil jeg sige, at det gør det. Og det skal jeg selvfølgelig også sige, men man kan sige, at jeg har også været med i så lang tid nu, at jeg ved jo også, at man kan lokalt rykke noget. Man kan lokalt være med til at sætte en dagsorden. Og selvfølgelig er det sådan, at de store partier bestemmer mest, det er klart. Fordi det er jo også dem, som der er flest vælgere, der har givet opbakning. Så det er jo sådan, demokratiet er. Men min oplevelse er jo også, at hvis der er dygtige folk og engagerede folk og aktive folk fra mindre partier, så kan de i høj grad også være med til at præge dagsordenen og sætte det på dagsordenen. Men det kræver tid, det kræver engagement, det kræver vilje, både til at have nogle holdninger, men også til at gå på kompromis med at få sine ting igennem. Og der nytter det helt klart noget, så det, jeg synes bestemt ikke, det er ligegyldigt, hvem man stemmer på til byrådsvalget, det er klart. Men det væsentligste er jo, at man går ned og stemmer. Nu har jeg siddet i forbindelse med det her, så jeg kigger på tallene, og det undrer mig jo, eller jeg bliver jo overrasket, når jeg ser, at der faktisk er 500 mennesker i Frederikshavn Kommune, der går ned og stemmer blankt til et byrådsvalg. Ikke? Så kan man selvfølgelig sige, jamen altså, så har man jo trods alt vist, at man går ned og stemmer, men man stemmer blankt, men jeg har meget svært ved at forstå, at man stemmer blankt, ikke? At man ikke kan tage, at man ikke vil tage stilling til og synes, at det er vigtigere, at man trækker kommunen i den ene eller i den anden retning. Og på den måde være med til at præge det, tage en stilling til det. Så, fordi det gør en forskel.
Kan man ikke forestille sig, at der er nogen, der føler, at den debat, der er, den ligger helt uden for deres egen skive. Du har nogle begreber, blandt andet om nogle magt- og indflydelsesbegreber. Blandt andet snakker du om, hvem der kan bestemme diskursen, ja, for at tage fat i det mest langhårde begreb. Kan du lige forklare det?
Jamen, diskurs er jo den måde, man taler om ting på, hvis man skulle sige det sådan meget lidt simpelt. Altså, hvad er det for nogle ord, man bruger, men også hvad for nogle sammenhæng sætter man det ind i? Jeg plejer altid, når jeg skal forklare det for mine elever, hvis vi skulle tage sådan indvandrerdebatten, så kan man sige, at de radikale venstre bruger jo indvandrerdebatten i sådan en meget positiv diskurs og siger, at de kan bidrage til samfundet, de kan være en del af det og være med til at løse nogle af de problemer. Hvorimod at i Dansk Folkeparti sætter man det nok mere ind i sådan en mere negativ diskurs med at have fokus på de problemer, som skaber kriminalitet, det koster penge og sådan noget. Ikke? Det er to eksempler på, at det er jo det samme problem, vi taler om, men vi taler om det og sætter det ind i to helt forskellige rammer. Det er jo det diskurs, kunne man sige. Ikke?
Og i øjeblikket, der har Dansk Folkeparti vundet diskursen.
Det har de jo i hvert fald i forhold til de store vælgergrupper. Ikke? Det tror jeg, at du har.
Men du har et andet begreb. Dagsordensættende, ja, magt. Ja. Jeg har svært ved at sådan mellem det begreb og så diskursen. Jeg opfatter diskursen som svaren til det, Karl Marx sagde i sin tid, de herskende tanker, det er de herskendes tanker. Altså at folk er ikke klar over, at det kunne være anderledes.
Ja, det er dejligt, at vi kunne få Marx på banen. Men jamen, det er jo det samme. Altså, altså, når vi taler om den dagsordnede magt, kunne man sige, så er det jo...
Så er der en opposition, ikke også? Det er vi enige om, at du som selv nævnte, at Dansk Folkeparti er radikale. Der har folk faktisk valg, hvis de ved, hvis de hører noget om de radikale, hvorfor, og så videre. Men med diskursen der får faktisk folk i almindelighed ikke rigtig noget valg.
Altså, vi har jo et demokrati, så man har jo et valg, men man kan sige...
Man skal jo vide noget, før man kan vælge.
Ja, det er klart. Altså, oplysningen er jo en væsentlig del af det. Men man kan sige, hvis jeg skulle lige tage forskellen på de to, så den dagsordensfastsættende magt, det er jo, at du er den, der er i stand til at bestemme, hvad det er, du taler om. Hvorimod den diskursive magt, det er lidt langhåret det her, det er jo, at du er i stand til at, kan man sige, definere, hvordan taler vi om det. Så sådan kunne vi måske sætte det op, men det er jo inden for samme familie, fordi det handler jo alt sammen noget om at sige, bestemme, hvad er det for en magt, der ligger i det. Sådan kunne vi måske bryde det op, uden at vi skal ind i en længere akademisk snak om det.
Okay, men det er, der er noget, man ikke er klar over, end at der er en eller anden kapitalistisk markedslogik, som Socialdemokraterne og Venstre er fuldstændig enige om, når man hører jer stort set diskursen, i hvert fald heroppe i Vendsyssel, så er der jo nogen, han har sagt, København mener noget andet.
Jamen, sådan kan man måske godt sige det. Altså, jeg vil jo sige, at det der med diskurs, der er jo mange diskurser i spil. Ja, det har jo ikke nødvendigvis... Altså, man kan jo lige så vel have en højreorienteret diskurs som venstreorienteret diskurs. Så det er jo mere et spørgsmål om, hvad man synes om det. Som jeg prøver at skitsere der med indvandrerdebatten, ikke? Og det er jo egentlig et eksempel på, at der er to forskellige diskurser, som kæmper om det, og du har jo ret i, at lige nu er der en, der har her overtaget på det, ikke? Man kunne sige noget andet er jo, at Alternativet prøver som et andet parti at tale en anden diskurs frem, ikke? Altså, de taler om en anden diskurs omkring miljø og bæredygtighed, og når vi taler om mad og kød og sådan noget, skal jeg sige. Det er jo en helt anden måde at tale om ting på, end man gør sådan mere mainstream system, kunne man sige, ikke?
Men alle ville jo være grønne, undtagen måske Dansk Folkeparti, og også måske dit eget parti, hvis det koster for meget, fordi man skal både dække landmændene og dem, der bor i Hellerup.
Ja, det kan du sige. Altså, det er jo også et spørgsmål om, for mig og for mit parti, den der afvejning, at for at vi kan have et velfærdssamfund, så skal vi jo have vækst i samfundet. Og hvis vi hæmmer væksten, jamen, så har vi ikke råd til at betale for, at man kan komme på sygehus, eller at vi kan lave en ordentlig folkeskole og nogle gode ungdomsuddannelser. Så det er klart, det ser vi jo forskelligt på, men det er jo den måde, jeg ser, at verden hænger sammen på.
Nu hørte jeg meget overraskende morges en netundersøgelse, som sagde, at de ældre de faktisk tænker langsigtet end de midalderne. Og det kunne jeg forestille mig, at det har noget at gøre med, at de tænker på deres børnebørn, når de hører om miljøet og vejr og sådan noget. Man må have styr på lidt på vores egen påvirkning af miljøet af hensyn til vores børnebørn og så videre. De ved, at deres eget liv det er snart forbi, så de tænker mig snart lidt fremad. Der kunne man forestille jeres elever, de, ja, nu er du ikke så meget ældre end dem, at de har et andet perspektiv på fremtiden. De tænker, hvordan skal vi klare os? Det er noget skrækkeligt noget, vi hører.
Altså jeg oplever faktisk med at sige, at vores unge mennesker, dem jeg arbejder med her til daglig, at de er meget ansvarlige og meget seriøse. Og de er jo optaget af, hvordan skaber vi et bedre samfund. Det er jo klart, for ellers så vil man nu heller ikke måske vælge at have samfundsfag. Så jeg synes faktisk, de tænker meget langsigtet. Det er jo klart, at når man, det lærer man jo også, som man bliver ældre, at man får jo nogle andre erfaringer. Og på den måde er der jo forskel på at være 17 år, og så være 33, som jeg er nu, og være 60, 70 og 80, ikke? Fordi det er klart, man har nogle andre erfaringer med sig. Og måske er man lidt mere firkantet, når man er 17, end når man kommer højere op i alderen. Og det er jo bare dejligt og befriende, at der er nogen, der kan stille tingene op på en skarp måde, ikke? Det er noget af det, jeg nyder rigtig meget ved mit daglige arbejde, møde nogen, der har nogle meget firkantede holdninger til tingene.
Anders Broholm, nu kører debatten jo meget siden der Piketty på den der stigende ulighed, som man mener har nogle omkostninger, sociale omkostninger, og det er det så i kommunen på landsplan mellem kommunerne, eller det er på verdensplan mellem nord og syd. Men i jeres bog, der er svært ved at finde noget om det. I har en, hvad kalder I det? En eller anden, det der efter Bourdieu. I har et schema, der bygger på livsstil. Det er sådan nærmest, vi kommer det. Og fordi der står ikke meget om, hvad de partierne de står for. Det kan jeg godt forstå, fordi det er sgu svært at blive klog på. Og det er noget, de skal finde ud af. Det må være egentlig det, de skal finde ud af, ud fra den her bog. Og så sætte det ind i sammenhængen.
Tanken er jo her, kunne man sige, at vi behøver jo ikke at skrive om, hvad partierne mener, fordi de kan jo gå ned og spørge dem, eller gå på deres hjemmeside og sådan noget. Ja. Så på den måde, så er det jo, det har faktisk været lidt vigtigt for os, at den ikke er sådan specifik i forhold til det. Også fordi, at der er jo forskel på, hvad partierne mener, om det er i Frederikshavn, eller i København, eller i Fredericia, eller hvor det er henne, ikke? På det. Nej, du kan godt sige, at vi ikke har kigget så meget på ulighed, og det kunne man, men det kunne man jo nu sagtens gøre ud fra bogen. Meget ulighed, når vi taler om det, er jo, hvis det sådan er økonomisk ulighed, det er jo ikke noget, vi på den måde, jo, det har vi indvirkning på, men altså jo forhold til overførselsindkomster og sådan noget, det er jo noget, der ligger landspolitisk. Altså personligt vil jeg sige,
man hører jo meget forskelligt, hvordan kommunen de administrerer lovene.
Det er klart. Det har du fuldstændig ret i, og selvfølgelig spiller vi en rolle i forhold til det. Det er da helt med på. Når alt kommer til alt, så kan man sige, at det gælder for kommunerne, som det gælder for staten, at hvis ikke vi får nogle penge i kassen, hvis ikke der er nogen, der bidrager til væksten, hvis ikke vi har et erhvervsliv, som skaber nogle arbejdspladser, hvis ikke vi har nogle folk, der går på arbejde og betaler skat, jamen så har vi ikke noget at finansiere velfærden med.
Ja, det er den fremherskende diskurs, men lad os lige høre om det der min ære, det, jeg skal drive folkeoplysning. Jeg mener, at den er meget vigtig, sådan set, fordi jo mere enige store partier er, jo vigtigere er det, at der er andre på banen for at få debatten i det mindste, så man kan blive klog. Det kan godt ske, at man er enig med de store partier, men måske på et lidt højere, mere bevidst niveau. Den der Minerva-model, som du kalder det, der har vi passeret partierne. Jeg savner bare lige, at den, hvornår I skrev det her, man skrev, jeg kan se, at alternativet er vist ikke, og Enhedslisten er heller ikke, men den kunne du sikkert nemt placere.
Ja, det er egentlig, det er faktisk en, det må jeg sige, det er en, det er en fejl. Det sker det, når man skriver sådan en bog her, at først så sidder man jo og skriver i et helt almindeligt tekstprogram, så sidder man og skriver teksten, og så snakker man med forlaget om, hvad for nogle figurer og sådan noget, man skal have med der i. Og lige præcis den der figur, det er faktisk en, som forlaget har valgt, hvordan den skulle se ud. Men de burde have været der. Altså, hvis vi tager alternativet, så den her Minerva, den skiller sådan imellem. På den ene side er man meget optaget af det materielle, altså penge, hvad for nogle ting har man, og sådan noget, eller er man meget optaget af idealisme, det vil sige de rigtige idéer, at vi gør tingene på den rigtige måde. Det er jo sådan den ene akse. Og den anden akse, det er, at man meget optaget af det moderne, globaliseringen og så videre, eller er man meget optaget af sådan det traditionelle, sådan vi plejer at gøre det, kunne man sige.
Ja, det traditionelle svar, det kun det, man kan sige konservativt, ikke? Eller?
Jo, det kunne man sådan set godt sige.
Og så placeringen.
Ja, altså der kunne vi jo sige, at Dansk Folkeparti er måske et eksempel på et parti, som er sådan meget traditionelt i modsat Alternativet, som er et meget moderne parti, som er meget åben over for nye ting, over for at tage udviklingen ind og sådan first movers på nogle af de der ting. Ja, og man kan sige også et meget idealistisk parti, som ikke er så meget optaget af det materielle. I modsætning til det kunne man jo sige, at Socialdemokratiet og Venstre ligger jo mere sådan på midten af, i forhold til det moderne og det traditionelle, både åbent over for omverdenen, men samtidig jo også fokuseret på, på det danske samfund, ikke? Og der er så måske lidt forskel på det idealistiske og det materialistiske, hvor Venstre måske er mere materialistisk indstillet end Socialdemokratiet.
Og så er lige Enhedslisten, nu hørte jeg, at de var uenige ved første budget af forhandlingen, så alligevel de vil nok spørge, hvor er de der i et skema?
Nå, men Enhedslisten er jo også et idealistisk indstillet parti, ikke? Og også i høj grad, vil jeg sige, op i den moderne del, og ligger der. Der er jo ikke meget kolonihave og hotdogs hos Enhedslisten, hvis vi skulle tage sådan nogle lidt platte eksempler på det.
Nu ved jeg ikke, om Nye Borgerlige stiller op her i kommunen, men hvor vil de ligge?
Det gør de meget bekendt. Altså, de er jo, hvis man tager deres sådan økonomiske politik, så er de jo sådan ret materialistisk indstillet, og vi må jo også sige, at deres udlændingepolitik placerer dem i sådan meget traditionelt, ikke? Altså, en meget stram indvandrerpolitik.
Altså, nationalisme?
Ja, det kunne du sige. I hvert fald orienteret mod det nationale, ja.
Ja, fordi verdensborgerne har ikke, men det er også lokalpolitik, altså sammenhængen mellem den lokale partiforeningens politik og så landspartiets politik. Er det nemt for øje på?
Ja, det synes jeg, ofte den er. Der er der en sammenhæng i, hvor det er, vi er. Men det er jo klart, at det er nok nemmere at have nogle meget skarpe holdninger, når man sidder og kigger på det opfra. Altså, man skal lave et finanslovsforslag. Når vi sidder og debatterer budget her, jamen, så debatterer vi jo, skal vi give 100.000 til det her, eller 100.000 til det der. Det er der selvfølgelig noget ideologi i, men omvendt er det jo også sådan tit, at så siger vi, okay, ja, så giver vi 100.000 til det, som du gerne vil have, og 100.000 til det, som jeg gerne vil have, og 100.000 til den, som den tredje gerne vil have. Og så laver vi et kompromis.
Jeg snakkede for nogle dage siden i interview med en Camilla Brückner fra FN's udviklingsprogram UNDP, og hun snakkede om verdensmålene og sagde, at de var også relevante for valgkampen. Det er noget, I har tænkt på. Hun siger jo, at det hele det hænger sammen.
Det har vi ikke specifikt tænkt på i forhold til den her bog, men det alting hænger jo sammen. Altså, det er jo sådan, at man kan jo sætte det på dagsordenen også i byrådet, hvis det er det, man har lyst til, hvis man er valgt ind. Altså, der er jo mulighed for, det er jo faktisk noget af det, der er unikt ved det danske demokrati, at hvis man har stemt på en og vedkommende kommer i byrådet, så har byrådsmedlemmet altid mulighed for at sætte en sag på byrådets dagsorden, så det bliver debatteret. Og så bliver det også en del af den offentlige debat, fordi så vil avisen måske skrive om det, eller du vil lave et interview omkring det og så videre. Og det er jo det, der er det fantastiske ved vores demokrati. At selvom jeg synes, det er irriterende, når Enhedslisten sætter på dagsordenen, at vi skal forbyde at flyve med Ryanair, eller hvad det kunne være, så har de jo den rettighed, og det vil jeg jo kæmpe for, at de har den rettighed til det. Og så kan jeg jo fortælle, hvorfor jeg er uenig i det, og de kan fortælle, hvorfor de går ind for det. Og så er det jo vælgerne, der til næste valg beslutter, vil de stemme på Enhedslisten, eller vil de stemme på Venstre.
Jeg kan fortælle dig, i sin tid, 2002, tror jeg det var, da Frederikshavn Lokalradio foreslog, at man skulle optage byrådsmøderne og transmittere dem live, at der var det en meget stor diskussion, og en embedsmand, han anbefalede det være, fordi det gik ikke alt det, at det grove sprog, det kom ud. men altså, det blev også noget langere og længere byrådsmøder måske, og, men jeg kan mærke, at man gør sig mere umage for at forklare ting, end man gjorde engang.
Jamen, det tror jeg da, du har ret i. Jeg synes, det er fint, at man kan lytte til det, men man er jo også altid velkommen til at komme ned i byrådssalen og se byrådsmøderne. Det er jo også en unik mulighed for at prøve at møde demokratiet tæt på. Så det kunne jeg da også godt tænke mig, at man gjorde. I stedet for at sidde derhjemme bag ved radioen, så komme ud i verden og komme ned i byrådsalen og se, hvad det er, der foregår.
Så er noget, som for at være borgerne er igen, partiernes tanker omkring, hvordan vi får fat i vælgerne. Du har nogle modeller der. Hvilke af dem mener du, for eksempel dit eget parti vil bruge?
Jamen, jeg tror jo på, at den opmærksomhed, der altid er i en valgkamp med valgplakater og dele brochurer ud og stå på gågaden og tale med vælgerne og deltage i debatmøder og sådan noget, det er en god måde at engagere vælgerne på. Det tror jeg på, og så er det jo klart, at jeg synes jo også, at konkurrence er godt. Så det, at vi kæmper om magten også og har en konkurrence omkring det, det er jo også med til at skærpe alle folks opmærksomhed og at sørge for, at vi kommer ud og får snakket med nogle folk, fordi vi gerne vil have deres stemmer, så at man kan blive valgt i byrådet. Altså, jeg vil da personligt gerne have en periode mere i byrådet, og det må jeg jo så ud og kæmpe for i forhold til det.
Ja, det vil sige, imod monopoler, enten det så er de store multinationale selskaber, eller det er staten. Det er sådan set monopoler mange gange begge.
Ja, det kan du sige. Det kan man sige, altså. Ja, helt sikkert. Ja.
Det kan være, at du skal til et møde, I skal have budgetforhandlinger. Så jeg siger mange tak til Anders Broholm. Findes der en netside til den her bog?
Det ligger derinde på forlaget columbus.dk. Der ligger den derinde under. Der er også en netside til den, hvor man kan se den.
Det vil sige, det kan du anbefale folk, og vil den blive opdateret på en eller anden måde her i løbet af valgkampen?
Nej, det bliver den ikke. Det er sådan, vi har valgt at putte nogle arbejdsspørgsmål i den her, så der er man nødt til at kigge i bogen.
Ja, men jeg siger tak, Anders Broholm, for at du vil lave lidt folkeoplysning. Så håber jeg, at der er nogen, der vil lytte til det og kommer og stille spørgsmål, og jeg håber, at I møder nogle af eleverne. De er velkommen til at bruge radioen her til både til deres produkter, men også til at låne, hvis de vil lave en interview eller sådan noget. Yes, mange tak.
Ja, selv tak.
Her med slut på interviewet med Anders Broholm om bogen Byrådet. Interviewer var Arne Hansen fra DLO på Frederikshavn Lokalradio. Man kan genhøre interviewet her på DLO på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dlo og søg på byrådet. Her vil også blive lagt links af relevans for bogen og valgkampen.